Radio Okapi.
Batata ba mama ba kunde luzolo matondo mingi na pena nyoso mebakati liwa kwa kulanda bantangu na ndinga kikongo na ntola kinzuzolo kile mishini chwala mupangi muke pesa benu bantangu na kufina yao. Benu simbati mbaza, lubumbashi, bwala kifumu ya okatangame bonga makilumbu wa bubu ya iti ya tanu samu na kuyamba ntotila Philippe na nketu na andi Mathilde. Beta kwenda na kananga wapi sika bantu kuluta kumi me kufwa bame bugulumuka na kati antoto mefika bau na mabulu ya kususa diama ya kele na ba kilometre makumi tatu na mbaza chikapa. Bambuta ya kizunga mepe kisa kutambula to kuzieta na maza ya Lake Kivu na mpimpa pambave lukengelo keleve samu na bamizieti nyoso. Kizunga okatanga me bongama samu na kuyamba ntotila nanke tunayandi Mathilde bisika ina ntotila nanke tunayandi fuanda kuma bame manisa kubongisa yao mutindu betulenda tanga Université ya Lubumbashi pe Ecole Belge bwela diaka bwala katanga ya kele na ba kilometre kumi na ivoa na mbaza Lubumbashi wapisik pesi bake pesaka mbongo tangu nyoso mfinda ina ya taninama. Inda ntangu ya Jean Gandu nange Irene Mboma.
Mbanza ya Lubumbashi ya kena kuyilama samu na kuyamba ntotila ya insi ya Belgique melua tamvue la na ya uyampa. Bisalu ya kutula bunkete kena kusalama, mumbandu na babalabala ya nene wapi mfumu ina tinkento nandi bata luta. Lokola na nzila kena tana kibansala ya pakapaka pena kelo ya nene ya kukotila na mbanza. Na kati ya bifulu ina ntotila ya Belgique takuma, kele mpiti Université ya Lubumbashi. Ya uina amfiteatre wapi mfumu ina tatuba disikulu nandi na ntola ya baetijan baki na kuhijika ya mbote mbote samu na minita ya nsuka. Mutindu meza bisa mangi mosi ya mfinakani ya mfumu ya Université ya hii, baetijan kiteso mafunda samano mebingama na lukutakano ina. Bayankaka takatuka na bizunga yankaka lokola na lualaba. Na manima ya kutula misapi na zulu ya mukanda ya wolo ya Université ya Lubumbashi na ntotila Philippe na kati ya salba kebo kila Monseigneur Tshibangu Tshishiku, kimvuka ya bantunyoso ina tavonda tiyanji, bata kwenda na amfiteatre ya kalaba ya meba kama na mfinakani. Balongi toba professeur kiteso yankama iya atakwenda kuna. Na manima pana, ntotila ya Belgique tinkento nanji bata kwenda na kilumbu ya sabala na bola Katanga ya kile na ba kilometa makumi ivo Chimbanza Lubumbashi na telitoli ya Kambov.
Kilumbu ya iya na ni mamidi, totila nanke tunayandi bwela daka fumu ya isi na beto nanke tunayandi mutinu mosi. Bakumaka na Academy de Beaux-Arts, wapisika basa laka lukutakanu na bankento ya babimvuka mingi. Benu simbati, totila nanke tunayandi awa nambaza Kinshasa kuma na Institut National de Recherche Biométrique ya betkebo kilaka Inerbe na Mukufi. Inerbe benu simbati ya kesalaka na bambongo ke katuka na nganda isi na beto mpena isi ya Belgique inake pesaka malongi na baleke inake sosa sosa na bisalu ya kuzaba mambo ya metala science. Ministre ya Santé Publique na Hygiène et Prévention Jean-Jacques Mbungani ke na kivuvuti kuizana ya ikati ya Belgique na République démocratique du Congo talandakana mingi penzana ina metala mambo ya luzabu. Société civile ya Kasumbalesa kena kumona mpasi ba metombula ndinga samu na kuzabisa ti kufwa bantu pe ba mambo nyoso ya imbi mevutuka kadaka na kati ya mbanza Kasumbaleta kulandana na twadisi ya tivula yai bantu mesimbaka minduki kena kusala maimbi nkatu kuzwa ndola mutindu yafana kusalama baketinda bantu ankaka na kutina mtoto wa Kasumbaleta samu na kwenda kuzinga kifulu ankaka mingi kena kukota na insi ya zombi. Betolanda Clément Mitonga twadisi ya société civile ya Kasumbaleta basolo la kana jangando
population est victime à tout moment
kangu kenyo kama ntangu nyoso babandike kotila bantu atako bisa ya lukengelo kele yake monika lokola yake le na kiye kwa ve na ntola ya bantu yayi yake baka bantu na kingolo bake iba pe bake botola bima ya bantu masasi bulamaka tuka ntangu ya ntete ya zole ya menemene nkento mosi simba maka pe yandikele na centre de santé mosi we pe yandikele na kubaka lusansu ya munganga lukutakano mosi ya conseil ya sécurité salamaka na ntwadisi ya mbanza ya Kasumbaleta samu na kutela jambo ya meta dila kukonda lukengelo na kati ya mbanza beto lokola force vive ya mbanza ya Kasumbaleta beto mepesa mabanza na ntwadisi ya mbanza nde ba polisi nyonso ya melungisa deja bamvula makumi zole na kati ya mbanza yayi bafana kukatuka na mbanza ya Kasumbaleta pamba ve baki kujimona lokola bame kituka ba chef kutinye baki le mfuka jaka ve na bansiku ya bamfumu na bau sesepi yayi nkangu me yandika kutina mbanza ya Kasumbaleta bayankaka mekwenda na Zambi bayankaka na Lubumbashi sambu nakuzwa bifulu yankaka ya kuzinga.
bantu mekulu takumi memona lufwa mtoto ya bulu mukaka fika kabau wapi sika bake na kusosa tibubu yai kivuvu ya kumona daka bantu kele na moyo ikereve inki ya kusimba na ntango ya itindira kabeto Esther Ndala Fina Nange Jango Mamako
ina nataka kisumbula yai ya kile kizitu ya mtoto kena zielo mingi mkolu yalu ya mambo ya matadi ya ntalu na kizunga animeza pisati ya ukondo kuzidisa ba mambo bake zabisaka na bayaiki kuzaka timuna matadi ya ntalu na maboko yao kuzaka nata kisumbula yina pavu anaka bukila ndambu yina baki timuna matadi ya ntalu na bayaiki timuna kuna majimba mekuza luta mvula mvimba te bulumuka ya ntoto ya nkaka salamaka ya kuzaka nata lufuwa na bantu zole na diluako yai mkolu yalu ya kizunga ya mambo matadi ya ntalu ya mekuza lomba na batimuni ya matadi ya ntalu na maboko na kuza sitisa ba mambo nyoso baki lomba na bao na bambuta ya kizunga bamekuza sabisa ti ntalu ya iba kuzaka pesa ya kile ntalu ya kubaka ya mwanta ngutangu samu bangkaka kena kusosa wa mutindu bale nda kuza baka deka banitu ya nkaka
betu kwenda na Nord Kivu wapisika na mpipa meka tuwa kuluta bantume simbaka minduki bakeza bana vika na bake banani bako taka na kan ya bantume tinaka mvita tuba mitini na kachunga kinja gati wapisika baku fuaka bantu nsambwadi na Nord ya site ya kichanga ya kele na sheferi ya Bashali Mokoto na teritori ya Masisi. Tsangu ya Denise Lukeso na Ngeblez Ndonga na Mayanda.
Yavanda na ngonga makumi zole nde, bantu ya iti minduki kutilaka kangu ya kaya kashuga. Na kukuma na bao na kifulu ina, bo kutaka na banjo nyosompi, bo bulaka bantu masasi. Kula na tuedisi ya kaya kashuga, bantu sambwa dinde, baka alufu wakanti na bao, babakala iya mpi banketo ntatu. Mbuta za ikorera, shamisaka diakati, bantu wankaka alualaka bampote ya nene. Makesa liyalu, kumaka na kifulu ina kansi na baretar kibeni. Bubu na ntuka, badeplase ya kaya kashuga, vandaka na kiadi kibeni. Bofunda badasu kia niatura mpi NDC renove kukufuwa bakundi na bao. Na lue kanandi, ntuadisi ya makesa ya bazi ya kichanga kumaka na kifulu ina bubu samla kuyantika kiselo ya kusosa kuzaba. Mpangi Micheline Chwala Mpangi, kaya kashuga, salamaka ntuka mvula mafunda zole na nana mpi yake vanda na makanda kitezo difunda mosi na kama sambwadi.
Divula yake talaka iso ya mtu bake bokila na nkumbu Impunity Watch ke lomba na parlement na kundima na ntualu ntiku metala kutanina bantu bamesa lilaka maimbi mpe bambangi ya baku fwaka na Republic Democratic du Congo ya undetu wa maka kilumbu watatu wa na Kinshasa na tuadisi ya manaka janti kasongo na lukutakanu bavandaka na yaosa muna kupesa rapor ya bantu ina bamesa lilaka imbi mpe baina kweko zola kutisadila masonga balo mkwaka yao na kimvuka na fakulte ya droit ya université libre ya Grand Lac kuna na Goma tsangu ya Fulbert Balaloge na ngeja ngoma makoko
samu na Longisi Philippe tunamusifu ya dikabu ya droit na ILP gel Goma ya fwanati nkangu ya kuzavwanda na kati ya masoloina samu ya kena inswa mambu ya kena kubanda ya kuzasala ntadulu ya ike bandila na bau kangu ya zonae na mutini ya kuzamona mpasi bakuza tubila mambu ina bitre lenda ve kutunga inti kana bayai kutoka sala bayimbi yai bakuza baka kitumbu ve mutindu mosi kena kutubila na zina ya mama mosi chasinga iranga bakuzaka natumuna bima nandi na mvula mafunda zole na mosi andi zonati bakuza futandi na bima bakuzaka natumuna bakuzaka bundana na bana bakento anuwekuza lombati bayina salaka bayimbi yai bakuza baka bitumbu.
Sit Kivu, banzetelo fana kusalama dia kave na dizanga Kivu, bamepe kisa yao katuka bilumbu nana ya ngonda beto kele na lukano mebakama na mbuta luyalu ya kizunga keta la mambu ya transport mpe kutanina ba mazanga. Yani meza bisatia nyoso kusambuti lukengele ukeleve na bantu kena kuzieta na maza na kati ya mpimpa. Banko babwatu mpe ba masua melomba na ministre na kutala dia kalukano anime baka mpambave bima mingi ke kotaka na mpimpa katuka na Bukavu mpe na Goma. Betike sukisa na Butembo wapi na ba izo kanda ya Kambau mingi na sekter ya Bapere na teritori ya Lubero kulandana na bantuadisi ya ba izo kanda ina mpe ina ya societe civile bake na kulomba ti luyalu kupesa bao masadisu mpambave ba izo kanda ina mebe bisama mingi na maza ya mvula ya vandaka noka mingi na kambao na luyantiku ya ngonda ya tanu. Grâce à Mzati Tindila Kabeto Ntsangu ya ikepe samanange Irene Boma.
Banzo nkanda ya primaire, ta yakele ya mbula mataji na zina ya baba Ndumba Chimbunya, peza ka inzo nkanda ya secondaire, tata roga yakele ya mbula mataji ve, kele baina ya mesimba mangolo. Bakele jaka na bibaka ve, ya mebuaka nyonso, pe baludi na bau, pumbuka kana mvula mosi ya mupepe ya ngolo, na ngonda ya tano meluta. Mutindu meza bisa kivuka nkangu kuna, na manima ya ngonda mosi ya mvimba, balongo kike lungu kakaka na nganda, tona insi ya banti, ye bakele ya Yambula na bigonza mingi. Samu na jambu yai, kiteso ya 35% ya bana ya ban zonkanda yai, bame yambula kan zonkanda, meza bisa pulu kunjambi ya Vincent, ntwadisi ya zonkanda ya mbunya, ya kebinga luyalu na kusadisa bau. Yandi metuba yaunde, bana kena kunyonga, bake longu kananganda, kanamvula kenoka, beto kezenga mazai ya pe beto kevutusa bana na bayinzo na bau. Bawe sempi mebuaka, bana kelungisa bampusa na bau kaka nanganda. Beto ke chitande bakusa baka bimbefo ya nkaka lokola pulu pulu. Yao ina beto ke dila na bamfumu ya kela nda beto tibakusa sadisa beto metu bayanji. Ntwadisi ya province educationnelle ya Nord Kivu ya zole ya beto mesorola ti yanji sambu na jambu yai. Mebi inga pi bamfumu ya kizunga yai na kusadisa bau.
Pampangel zolo vana mesu kabansangu beno tilaka beno matondo mingi na beno yonso bakadili wako kulanda beto. Beto mesorola beno kulanda mbote ya manaka nyonso ya Radio Okapi.